Ye player Adatlık Radyosu. Salam hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2013-nji ýylyň 3-nji ýuly çarşamba güni habarlar gündeligi we göz ýetim programalarymyzyň nowatdaky sanyny başlamadan ozal günüň täzeliklerini diqqatiňize hödürleýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyar. Habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Orsiyet koşara ayetliği yatırıyar. Bolivya'nın prezidentinin uçarı Avstriya'da varlandı. Müsir'in prezidenti Muhammed Marsi hekimetten el çekmeceğini duydurdu. Indi xabarlaryň doly mazmununa geçýäris. Orsiýet goşar aýatlygy ýatyrýar. Goşar aýatlygy alaşygynyň hereketini ýatyrmak barada protokol döwlet dumasynyň garamagyna tapşyryldy. RIA Novosti agentliginiň maglumatyna görä, prezident Vladimir Putin Orsiýetiň we Türkmenistanyň arasynda 1993-nji ýylda baglaşylan we iki ýurdun raýatlaryna goşar aýatly bolmagy mümkinçilik töreden ol alaşygy ýatyrmak barada protokoly ratifikasiýa etmek üçin duma tapşyrypdyr. Türkmenistan we Orsiýet arasynda goşar etnik alaşygyny ýatyrmak baradaky protokoly 2003-nji ýylyň aprel aýynda iki ýurdun prezidentleri tarapyndan gol çekilipdi. Türkmenistanyň mejlisi şonda bir aýyň dowamında protokoly tasdiklap güýje girdipdi. Goşar aýatlygy ýatyrmak baradaky protokol Orsiýetiň parlamenti tarapyndan ratifikasiýa edilmendi. RIA Novosti agentligi häzirki wagtda ýokary derejede gelinen alaşyga görä döwlet dumasynyň protokoly ratifikasiýa eden ýagdaýynda türkmen tarapy goşar aýatlaryň iki pasportly bolan ýylyna garamazdan olaryň ählesini täze türkmen pasportlary bilen üpçün etmekçi diýip habar berilýär. Islamçı lider Soçi'da Olimpiya oyunlarının öngün almağı çağırıyor. Orsiýetiň Demirgazy Kafkaz regionunun Islamçı gozgalançılarının lideri öz taraftarlarını 2014-nji ýylda Soçi'da bolacak Olimpiya oyunlarına degişli obyektlere hücum etmeye çağırdı. Demirgazy Kafkaz'ın Islamçı gozgalançılar toporunun web saytında çarşamba günü yayradılan videoda özünü kararsız Kafkaz emirligi deyip adlandıran toporun lideri Doku Umarov regionun ähli Islamçı söwüşçülerini we beýleki Orsiýetlileri şeýtanyň oýunlaryna ýol bermezlige çağırdy. Şeýle Umarow ýakynda jihadçy hereketleriň ählisine girden gadagançylygyny ýatyrýanlygyny habar berdi. Umarow Kreml biziň hoş niýetimizi ejizlik hökmünde kabul edýär diýip bellädi. Bolivianyň prezidentiniň uçary barlandy. Bolivianyň prezidenti Evo Moralesiň uçary garaşylmadyk ýagdaýda Awstriýada gowanmaga mejbur edildi. Muňa uçarda Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk gullukларynyň öňki şäheri bolan häzir gaçyp gizlenýän Edward Snowden'ın bolmagynyň guman edilmeginiň sebäp bolanlygy aýdylýar. Awstriýanyň we Bolivianyň resmileri uçarda Snowden'ın bolmandygyny ýygnan etdiler. Prezident Morales Orsiýetde geçirilen sammitden soň öz ýurduna barýardy. Bolivianyň hökümetiniň Amerika Kan raýaty Snowden'a gaçyp atalga bermek meselesini garamakçydygy çak edilýär. Müsir'in prezidenti Muhammed Morsi özünün devlet başından çekilecek değerliğini ıglan etti ve özünün konstitusyon ihtiyarlıklarını koruma için canını bağış etmekçiliğini duydurdu. Morsi, seyşenbi günü Milli Televizyonya'dan çıkışında yurdun önkü lideri Hosni Mubarak'ın taraftarlarını hedirki protestleri tutaştırmakta ve hükümeti dargatmağa sinanşmakta ipladı. Morsi, öz karşıdaşları ulen barlaşığa gelmek önce çare vermegi şolsağında öz hükümetinin düzümünü tezelemegi wada berdi. Morsiýanyň bu çykyşy harbiýlaryň ultimatumy öňe sürüp, çarşamba günüň akşamyna çenli wagt möhletini bermeginiň ýa-ni edildi. Harbiýler Morsiýanyň garşydaşlary bilen barlaşyga gelmegini talap edýärler bolmasa öz planyny öňe sürmekçidigini aýdýarlar. Şol wagtyň özünde de onlarça miň adam hem Morsiýanyň hem de onuň garşydaşlarynyň tarapynda çykyş edip, Müsir'in köçelerine çykýarlar. Orsiýetiň Kolomna şäherinde Türkmenistanyň raýatynyň suwut edilenligi barada Orsiýet metbuwaty habar berýär. Kolomna Spravka.ru web-saýtynyň şäher prokuraturasyna salgylanyp habar bermegine görä, Kolomna şäher suwudy Türkmenistanly Alim Yuldaşowy Berk rejimli koloniýada 8 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edipdir. Müzik Юлдашев 2001 жылда адам өлдүрмөктө айыпланыяр хабар берилишине көрө, Юлдашев энчими ылдап көздөгдө болуп 2010 жылдын июн айында Украинада тусак электир болуп, ошол жылдын август айында Орусия тарапына тапшырылыптыр. Amnesty International курамасы адам алыш бериш программасын танкыйтлыяр. Адам хукуктарына көз очулуп эдиян Amnesty International курамасы юриты Хасават айрадып, онда Меркези Азия дөөлөтлөрүнүн Россиянын ва Украинанын хукук корозедараларынын көздөнүн адамдары кыйнаяндыгыны, олары бир жерден башка жерге бий канун көчүргөндүгүн көпчүлүгүн диккатына жетирди ва бу жагдайга аледеленме билдирди. Пакистанның Демиргазык күнбатарында Бирлешен Штатлары дегишли дейіліп, гуман эделиян учар тарапынан зарва урланлыгы барыда хабар берилер. Пакистанның разведка ресмилеринің Азатлык радиосының Пакистан гурлугуна айтмагына көрө, чаршынба күнү жерден болгон бу хужум Демиргазык Вазиристан регионунда жерлешкен Данде Дарпахел дейілген жерде бир бинаны вейран эдиптир. Хурматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүң таазалыктары менен тааныш болдуңуз. Биз программабызды давам эттирерсиз.